Tsy anjara anareo mpitondra fanjakana amin'izao no miteny ny atao maramonjy hoe mandainga fa avelao zahay vahoaka no iteny hoe marina sa tsy marina. Reny zavatra rehetra lazaina reny mosary. Tena mampalahelo Andriamatoa Guy Maxime ny mihai ny tarainandreo rampianakaviana isakariva maheno ny zanany taraina mosare ao baba, tsy mihinakany ao baba, tsy azo tory ny ankizy satria mosare. Any amin'iny faritra misy anay iny mampalahelo ary mampirotsaka ranomaso ny mahita zazavavy 20 taona, 30 taona, 40 taona voatery mivarotra ny tenany manao makorely mba hahitana sakafo hohanina na mba hahafahana miatrika ny fiainana. Mampalahelo zany. Tamin'ny volana febroary taona iray talohan'izao, raha tonga tany ny governemanta miaraka amin'ny ministra maromaro dia nolazainay fa mosary zahay ary mitady vahaolana, nefa hatramin'izao febroary 2023 zao tsisy vahaolana mahakasika ny mosary ao Betroka, tsy misy vahaolana mahakasika ny masomboly. Zany masomboly zany no entina hiatrika ny mosary. Ary eto manome toky fa raha Betroka no apiana amin'ny resaka fambolena de ho foana io mosary io. Zahay moa zany anisan'ny vahoaka nofitahina satria natao hoe hondesina any amin'ny tananam-bazaha, atao tananam-bazaha io tanànanay io, hatao miami io tanànanay io. Ianareo de ho sambatra mifanohitra amin'izany Andriamatoa Guy Maxime ny zavatra misy ao. Napetraka ny vato hanamboaran-dalana pave, vato napetraka fotsiny fa tsy mba natao araka ny fenitra tokony havitanan'izany lalana rary vato zany. Napetraka ka mihozongozona eo le vato ary heverina ihany Betroka raha hoe vato handevenana anay rehefa maty ve reto sa vato hatao inona sa de petra potsiny eo an-dalana eo. Akoatry n'ireo fijaliana efa voatanisa reo ny zavatra mampahory satria mpanao politika, resaka politika no lazaina, dia ny atao ny ben'ny tanàna zay mitondra amin'izao fotoana zao ao, na inona fandikan-dalàna ataony dia misahy milaza io ben'ny tanàna io fa arovan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao, arovan'ny fitondrana TGV, arovan'ny RD satria lany tamin'ny RD izy, tsy misy afaka managadra anaha, tsy misy afaka mitory ahy na manao n'izay tsy marina rehetra izy fa zanaka hatrano zao fitondrana zao. Mahavery fanahy mbola verina ny vahoaka ho Betroka zany zavatra zany. Ary azo atao ny midina any manentana an'ireo depute zay mijoro ny fahamarinana, zay tsy depute ny tim akory reo fa depute mbahoaka ny Madagasikara ny fahitana an'ireo, ka fanaratsiana an'ireo olona reo, ireo solombavam-bahoaka reo, na iza izy na iza, dia mamparary fo anay vahoaka ny fidy azy reo satria tsy misy depute nangalabato zany napetraky ny vahoaka eo. Ka manasa anareo hijery ny tsirariny misy ao Betroka, ny tsy fandriam-pahalemana ao Betroka, de efa mampiteny ny mona saika hariva zao de misy vakitrano tsy ray tsy roa fa ampolony, raha mba miantso ny lehibe ny komisera zahay tsy tahaka ny taloha mba raisina fa mamony telefona vonoan'io komisera io ny telefona mba hahafana miantso andro filaminana hamonjy ny vahoaka zay efa roraky ny noanana no daneny tsy fandriam-pahalema satria mangalatra ny olona satria noana izy. Ohatran'izay ny resaka fibre mosary no lazaina Andriamatoa Guy Maxime ny anay any manko zany ny bankinay de ny aomby,
aomby
rehefa mamaritra omby anao amin'io resaka fiche individuel de bovide io, raha ohatra ray hetsy ny vola azonao mividy le omby, ny eninalina amin'iny dia lany amin'ny fanaovana sonia an'le fiba. Nisy fepetra ny raisiny tomponandraikitra hoe hahena 5000 maherikely eo ny fiba ao Betroka, fa amin'izao teny zao dia mihitsika ny tsenan'omby ao Isoanala, mihitsika ny tsenan'omby ao Ianabida, afaka porofoina any atoerana zany satria tsy mety manao sonia reo tomponandraikitra ireo satria mitady an'le vola eninalina zay azondreo isaky ny fiby anankiray. Very fanahy mbola velona tsy afaka mamaritra any aomby ny olona any amin'ny distrikan'ny Betroka. Ary eto aho de mirehareha ny commandant brigade national io satria arovan'ny sec hono izy na inona zavatra ataony, na inona na tsy mampanao sine ninina, dia arova ny fitondrana ty ambony ka hitarainana vahoaka zay. Soa fa teo miara-manonja ty. Satria dia voafitaka zahay andriamatoa Maxime. Satria nandany an'io fitondrana io enimpolo isan-jato zahay fa manegny tolotra matagna hay zao ka mitodika aminareo zay voafitaka tahaka anay mitsangana. Raha ny tonga taty ny tenako marina na saso anazy fatako zay nahenao andreo hoe hiditra miara-manonja satria ny feo mandeha enao igadra raha iteny ao miara-manonja
zany e
gadrao iaho fa tsy ekeny saina ao betroka tsony ny misy zazakely maty mosary, tsy ekena ao betroka itsony ny tsy fanampiana ny mpamboly sy folo tsanjato ny mponinao aminay dia mpamboly tompoko ohatra ny tany tsy misy olona ny any. Ary mba angatanay zay hira zay raha ohatra ka mba azo atao hoe mitovy ohatra ny tany tsy misy olona, tsy fantako namorina azy io fa dia mba tadiavinay satria iainana ihany betroka tany tsy misy fanjakana angamba ty satria mitaraina mpitondra fanjakana tsy tonga ny fanampiana isan-karazany fitaka famitahana tsy hain'ny vavatsony ny miteny hoe inona ny zavatra misy ao. Soa ihany fa teo miara-manonja na inona ny zavatra nataonareo dia teo mba hahafahanay vahoaka mampiseho ny zavatra misy marina. Ny zavatra misy marina dia mijaly ny sosialyny bahoaka dia zero. Raha tsy teo aza ny solombavam-bahoaka zay deraina fa tsy mitovy firena politika zahay fa raha sosialym-bahoaka kosa dia mitovy firena zahay. Solombavam-bahoaka voafidy tao betroka miezaka mitotototo atsiaroa lazaina fampandainga hoe tsy misy an'izany any ny zavatra raha zaindreo solombavam-bahoaka reo tompoko na any betroka na tsy ny any betroka fa ny rehetra dia marina daholo satria feom-bahoaka feon'andriamanitra vox populi vox dei ka isorana manokana eto izy mizara zay vary tokony hohaniny vady aman-janany zarana aminay vahoaka isorana manokana eto ry masera manao zay azo ny atao fa raha fanjakana zany any aminay de zero. Tsy misy zavatra tonga any afa atao ny tsenamora nofinofo anay zany ianareo eto Antananarivo mba mahazo any fanampiana tosika isan-karazany fa ny vahoaka any betroka tompoko dia tsy mahasindrisika zay ny filazana tsy afaka mandeha fanaona.
Sotra indrindra aingo barla satria zany zava-misy iainana voabetroka ny resantsika eo fa ao ireo namana avy any amin'ny faritra maro a hitondra zany zava-misy mitranga iainana andavanandro any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy. Fa fanontaniako farany aingo barala dia ny hoe tonga eto Antananarivo nareo a hiara hitsangatsangana na dia eo azy zany rehetra zany dia nisy herim-po heritsaina fifankatiavana anotrona inona no tena antony nanosika eo zany olana rehetra zany?
Ny tena antony nanosika andriamatoa Guy Maxime dia tsy ho avelanay ho raraka tany ireny antso nataonareo teto amin'ny hainao manjery teto, tsy mandeha any amin'ny rivotra reny fa vahoaka maro andriamatoa Guy Maxime no mandray an'ireny ka na de lavitra ary izaho zany tena mpitsangatsangana na vita kilometra maro indrindra satria anarivony kilometatra enjato kilometatra avy any amin'ny betroka tonga eto ary hijery sao de hoe lainka ny zavatra lazainareo fa eto mitodika aminareo betroka vahoaka ato a ary ataoko sy hipody ary mbola tsy nahita zavatra ohatran'izao aho vahoaka entanny fo entany mpitiavana fa tsy novidim-bola iaho zao de masaky vola taposinay taposiny malalatanana no natambatambatrinay hatao fre makaty satria tsy moramora ny miakatra ty Antananarivo ka ianareo aty mbô halainay ta mitsangana zahay ao ny apatoriana satria aiza moa olona nona zany no afaka hitsangana fa zay ny zany no zavatra nanentana anay ary hitondra ny feonay indrindra indrindra ny manosika ny vahoaka ny betroka dia nisy filoha ny tany mpitiavana niny faritra misy anay iny hoe hamboariko manomboka ao ihosy ny route nationale numéro 13 ka hatrany a fort dauphin ny zavatra zany tetikasa izany dia famelomana na ihany amin'ny faritra iny satria raha vita goudron atao iosy ka hatrany Fort Dauphin io RN13 io gâteau amboarina androany hariva tia Antananarivo haninay maraina any Fort Dauphin na any Betroka. Tsy hisy tsony ny misary, tsy hitaraina tsony zahay. Tsy fitiavatena akory no ataonao eo Betroka hoe amboary io RN13 io avy eo ihosy makany satria ino no hitatitra ny vokatra makany. Ny fitsangatsanganana rapiso tena olona tsy tambo isaina no tonga ary zahay faritra eto eto mifakety hoe ay tonga aty koa anao ay tonga tena tamin'ny alarobia zany no efa nifandray tamin'ny mpitondra ato androany joma vo mahazo an'le mpitondra ahitanareo any amin'ny faritra hoe tena tototra ato vahoaka manantena famonjena soa fa nisy an'ity télévision milaza ny marina ity zay andriamatoa Gimaxime no nanentana anay avy any amin'ny faritra tonga eto ary mankahery anareo fa mihaino zahay vahoaka any Betroka.
Mankasitraka indrindra aingo Barla ny fahatongavanao teto fa dia araka voalazako teo natsidiko telependona etiko Flavien Jean de Dieu zay namatsika avy any amin'ny distrika ny fahafatenina ny fiarabana moa efa vita teo fa dia avy atrany dia inona ny vaovao inona ny azo ambara.
Ya misaotra betsaka fa raha ny zava-misy agny amin'ny vavatenina moa zany de misy ny ohabolandrazana zay nanamponako ananjy kijaja fatrelitra zay hagny lany fagnahy mbola velo satria o sahiragna de sahiragna tanteraka ny vahoaka amin'ny distrika misy anay raha tsy laza tsika ny eo amin'ny vidimbary tegna azo lazaigna fa tsy zaka nerany an'ologno zay vidimbary zay amin'ny distrika misy anay ao satria raha tsy laza foagna tsika tamin'ny androny andriamatoa maraka raha valomanagna ny tondra regny a dia nisy fifaninanagna volovary zay natao tamin'ireo tantsaha de ino ny zavanisy ho an'ny zay tsara vokabary indrindra de nalefa tatao ti avoloha zany mba hagnomezagna an'iregny maro-pakasitrahagna maro-boninahitra ho an'izay olona vita be tamin'ny fambolem-bary fa mifanohitra amin'izany ny zava-misy amin'izao hitatsika fa azo lazaigna hoe sahiragna de sahiragna ny vahoaka amin'ny distrika misy anay koa raha ny ao vavatenina zany ny koragnana de raha tsika mahita koa zany regny vidim-bary regny ameko ohatra atsika vidim-bary zao efa lafo a de tsy ny fitadiavan'ny vahaolana no ataon'ny fanjakagna fa hoe ahegna ndraiky le kapoaka hoe hihitra amin'ny kapoaka magnara-penitra koa ve zagna ndraiky ny fantanao fa hoe vahaolana amin'izao zava-misy zao efa azo lazaigna marary le voaka malagasy aminay agny hatramin'izay tsy mbola nisy varity vatsitsinjo zany vatsitsisy nisy tagny fa vatsitsinjo zany tsisany zany tagny zany zava-misy tao amin'nisy anay tao de raha tsika mahita koa zany raha tsy laza tsika eo amin'ny fampianaran-jaza teo amin'ny fampianaran-jaza zany misy ny hoe zéro ariary ny fampidiran-jaza nefa amin'izao hiregnina takiagna vola ny ray aman-dreny de le ray aman-dreny efa sahiragna na raha hohaniny ataoko amin'nyzanagna efa tsy hitany de voatery nagnala zaza ampianaragna ny maronisa magnoloagna zay zava-misy zay ny feny de azo lazaigna miaigna agnaty fahasairagnana tanteraka ny vahoaka agnatin'ny distrika misy anay ao de miantso zay fa mba manjary jeregna fô efa tsy izy tsona ny zavatra iaigna anay akao raha tsy laza koa tsika mivokatra i distrika ny vavateny i de azo lazaigna misy vokatra izy io ny jirofo ny lavany ny kafe de misy ao de tamin'ny fitondranandriamatoa maraka raha valomanagna mba nisy vidiny regny vokatra regny fa amin'izao tompoko de azo lazaigna tsisy vidiny tanteraka ny mpambolo kivy a ny mpandagnom-bokatra efa tsy haikoragnana de lasa very faty agnaty ala foagna ny vokatra anay fô efa tsisy raha ilagna ananjy tsony zany zava-misy agnaty distrika misy anay ao.
Ia tonga ianao mandrisa manatevitra ny fitsangatsanganana rapitso inona ny naresy lahatra
ny naresy lahatra andriamatoa Gimaxime zany dia ny zava-bitany efa vitany andriamatoa marika raha valomanagna zay mpitarika ny RMDM zany de efa hita raha tsy laza teo amin'ny lalagna teo amin'ny vidim-bokatra teo amin'ny fagnampiagna re be antitra teo amin'ny fagnampiagna re viavy mitovy de tegna hita fa nagnano izy ka amin'izao moa zany rendrika tanteraka ny nosy malagasy ity tegna rendrika tanteraka zany Madagasikara ka rehefa nanantso ny tsangatsangana eto de mba andeha hiala voly zany mba andeha hijereva hifampitrotra amin'ny zava-misy hifampitantara ny zava-misy avy amin'ireo namagna avy amin'ny toeran-kafa ary zay koa moa zany ny hagnantsovagna reo namagna zay mbola magnodididiny agny tokony hiaraka ho avy tokony hiaraka hitrotra hikoragna satria izy koa fa ela tsy nitrotra tsy nikoragna io hitrotra ndraiky zany ny amaraigny zava-dehibe zany zay.
ya makasitraka indrindra Flavien Jean de Dieu ny fahatongavanao eto eto ihany koa ny président de province RMTM Hashim Kely tonga soa lay akora pitsika ny ino vaovao azo ambara tonga soa
ya voalohany miarabantsika jiaby zanaka majenga eto Antananarivo indrindra zanaka majenga any majenga maro antsika miambo hoe karakory vaovao Antananarivo monsieur le président que tia ko fafantarako anareo zanaka majenga mipetraka jiaby eto Antananarivo amaray le 6 février andao antsika jiaby amonjy fety io bonne année iarahantsika amin'ny miaramanonja tsara haintsika fa hoe manina moa Hashim Kely dia manona ty miaramanonja ty sy ao anatin'ny rodobe mpanondra satria inona ny antony misy tombontsoa zanaka mahajanga ao sanandro antsika menimenina amin'izao fotoana zao hoe ankilabao zanaka majenga tsy compte mpitondra amin'izao fotoana zao inila antsika ao majenga ka noho ny zavatra fitomanizantsika jiaby reny tebitebitsika jiaby reny antony Hashim Kely nandia na niaka tamin'ny rodobe mpanohitra indrindra miaramanonja eto Antananarivo aloha antsika miaramanonja ty na ny vahoaka mahajanga na izy ty na ny vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara zay a antony zahay androany niakatra eto hitafatafa mpitarika hitafatafa koa aminareo koa zanaka majenga atsika efa ela tsy fakahita tratrany confinement tratrany jany tratrany mosary zahay antony zahay tonga eto nanotra ty raharaha ty ka misy fantaninanao zokobe fa koa fa hoe niakatra eto zahay inona ny antony noho ny fahasarananay satria a majenga tsika amin'ny teny zao ty tsara anareo mafantatra zanaka majenga rehefa za moa zany aloalitra teo nambarany zokobe gi maxime hoe Hashim Kely efa enefa majenga e tsara ohatrany paradisa azafady zokonaka fa zay zanaka majenga mahita tsy zavatra vita ao a majenga amin'izao fotoana zao so de nareo mahita le zavatra selfie aboakan'ny gouverneur amin'ny fatraboiny vandy jiaby reny hôpitaly mora trano mora sy ny ecole manara-penitra l'ecole efa taloha foana
gymnase toy ataoko
l'ecole intia le taloha teo foana zany amboamboarina de lokolokoana atsika amin'ny teny gymnase taona raiky sasany ty tsy vita gymnase atsika amin'ny teny zao koa ny mpitendre koa stade rahabe mananjara fa inona zavatra tena amiseo amin'izao fotoana zao am zanaka majenga ny vorojiaby zanaka majanga nanozona ireo mpitondra ao majenga nanapotiky io gymnase couvert io nanapotiky stade rahabe mananjara io satria tsy zakany zanaka majenga firy any misy stade maro e ao any misy gymnase maro e anao sahira le le lovanay nambelany ray amandreninay nompotenareo tsy vitanareo aya ma zahay volaninareo anamboatra gymnase manara-penitra kibo mosary tsy possible olo mosary mandemana sport liavako jiaby e tsy possible zany dikan'zany namana gi maxime anareo mahita ao amy facebook tsy zavatra vita ato a majenga atsika amiteny zao ny députenay moa zany amizao fotoana zao mbola atiny confinement i moa zany tiny confinement izy koa olona tiny confinement zany tsy hitan'olo tsy hitany zanaka majenga ary tsara natatitra atsika amizao fotoana zao miterantsika amiteny zao ty namana gi maxime
ya tonga nareo manatevina fitsangatsangana raha pitso inona zatra antenainareo
ya amaray moa zany csv zavatra antenainay a ny fraisinkina ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ary zaho eto manentana atsika zanaka majenga eto Antananarivo azafady namana gi maxime fa majenga ny tenanay a tsy maintsy manentana voaka amy majanga satria marary reo aloatsika hiaraka hanoana ny miaramanonja fa rehefa vita ny miaramanonja eto Antananarivo a manomana koa tsika zanaka majenga boaka Antananarivo jiaby atsika jotsa majenga manomana koa tsika miaramanonja anya majenga ary eto zay manano antsoavy mampana président rodobe mpanohitra antenanay a misy zavatra mampanahelo miseho atapitanana madagasikara ary ty moa zany zavatra mampanahelo zay amin'ny président marc ravalomanana raha be fiavana loatra filoha marc ravalomanana satria inona zavatra amiseho anaty facebook a nataondreo vatapaty ny filoha jaina marc ravalomanana azafady eto zao mitodika amin'ny filoha marc ravalomanana raha filoha marc ravalomanana babako zao raiky fa haiko ny zavatra nataoko fa filoha ravalomanana babany vahoaka malagasy tsy akanavaka tsy afaka manaparakevitra samyrery fa miangavantsika vahoaka malagasy amy zavatra tsara amizao fotoana zao aloha toerintsika zanaka majenga aloha toerintsika zavatra tsirambina mandalo tapitanana majaka indrindraindrindra zavatra amiseho mandalo ao amin'ny responsable amy finance ao amin'ny bloga administratif fanavakavana zanaka majanga
makasitraka ny Hashim Kely tsika zay avany majanga zanaka majanga nandalo teo zanaka betroka nandalo teo ny zanaka vavatenina ino ny zanaka majanga eto i clairement zay zanaka sofia akory tonga soa lay akory tsika ao ino vaovao
eka misaotra betsaka anareo ato amin'ny haino manjery MBS miara-manonja tonga eto ny tainanay indrindrindrindra maha-prezidan'ny RMDM rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara faritra Sofia. Tsotra ny teninay, resaka nasionaly aloha za de miditra any amin'ny faritra faritany. Ity fitondrana ty de manao blanchissement d'argent sady blanchissement olombelona. Inona ny dikan'izay? Zatra manao bomba de olona ny soketaina. Grenade. Zatra manararoatra fahefana mamindra olana any amin'le olona tsy manao azy. Eto zahay manao antsoavo fiara hitsangatsangana ny vahoaka mba aza mametraka olana eto amin'ny firenena re tompoko, satria ny antony tsotra ihany, vahoaka ny fidy anareo, vahoaka manefa karamanareo isam-bolana rehetrarehetrarehetra na tike alaina bazary ena manefa karaman'ire mpitondrareo e. Ka rehefa vahoaka mahatsiaro tena fitahinareo andro manalina tsisy zavatra mandeha mahitsy na avy any ambony ka hatrany ambany na iray aza na kanare toerana kolikoly avolenta, indrindrindrindra amin'izao vahoaka mahatsiaro tena miaraka amin'ny miara-manonja zao, dikan'izany avelon'ny vahoaka hanao zay fatany fa tsy mametraka fahatokisana aminareo intsony zahay.
Inona ny azo ambarany Sofia amin'izao tsika miteny zao?
Ny an'ny Sofia zany de mampalahelo indrindra, voalohany a tsy teny anaran'olona fa misy fitoriana nataony vahoaka tao a sofoko mba naheno izy ny tenenyireo tamin'ny haino manjery, tsisy voka mitory an'le mpitondrany an-tanàna. Maninona moa no manao atao laisser passer foana ny zavatra rehetrarehetra mandalo eto amin'ny firenena? Tany tandalàna ve zany? Tsara ampahafantarina fa matoa vahoaka re mitrotra efa tsy zakan'le zava-misy besabohany asiako resaka. Besabohy misy dina aby eran'ny faritany eto Madagasikara, eran'ny faritra tany Tsirimandidy zay misy any tarina ndre matoa ily any Atsimo any amin'ny Sofia koa mba misy besabohy. Naravany mpitondra izavatra io modina anao dina hafa izy tsy tateraka hatramin'izao ny vahoaka tsy mandry anaty trano fa any ambodivalan'omby matory amin'omby, tsy matory amin'ny vadiamanjanaka reo ray aman-dreny mpianakavianare, matory amin'omby sady very kapakapainy isan'andro nombony vahoaka sady tsy mihinan-kanina, terena amin'ny krizy no terena mihalatra, aiza ny ainany vahoaka mahatsiaro tena fa latsaka ka terena ny firenena averenao amin'ny laona. Ndoranga hiara hitsangana tanindrazana iombonana ty fa tsy an'ireo mpitondra reo rery ihany.
Ary makasitraka clairement ny amin'ny fatongavana teto amin'ny miara-manonja ary ny fandraisana anjara amin'ny fitsangatsanganana rampitso. Eto ny namana avy any Betsiboka dia Remy Ramahazo Arivelo tonga soa manakory tsikao.
Eny Gimaxine, mafaly miarahabantsika rehetra zany a zay mijery ny miara-manontsa amin'izao fotoana izao, dia miarahabantsika rehetra ato amin'ny MBS ihany koa any amin'ny faritra ny Betsiboka. Dia tonga aty tokoa ny tenanay zany, tonga noho ny atao hoe fiantsoana zany a mikasika ny atao hoe fitsangatsanganana rapitso. Nefa alohan'izay dia maromaro ihany ny zavatra tokony ho resahana raha amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny faritra ny Betsiboka.
Betsiboka anisan'ny mamokatra volamena.
Zay resaka volamena zay indrindra Gimaxime dia resahana volamena. Tena marina tokoa fa ny tambarin'ny maheva tanàna dia ny resaka asa volamena. Ny zavatra mampalahelo zany amin'ny fitrandrahana volamena ao amin'ny faritra ny Betsiboka dia ohatra ny antsakan'ny vahiny zany ny ao amin'ny faritra ny Betsiboka, satria ireo sinoa ireo zany zao a dia ireo no mitrandraka ny atao hoe volamena ao amin'ny faritra ny Betsiboka. Ary mampalahelo fa ireo mpitrandraka atao hoe vahoaka tsy mandadiarina ireo zany dia rehefa mitrandraka amin'ny volamena mitrandraka any ambanin'ny tany any, ary efa mahalasany amin'ny 20 metatra 30 metatra midina any ambany any, dia eo no misy an'le hoe mahavaky volamena, zany hoe mahita an'ilay volamena izy rehefa mitrandraka midina any. zavatra mampalahelo zany dia avy hatrany dia misy olona zany vahiny na sinoa zany misy fanarahana angamba matoa izy afaka miditra eo dia idirany reny fitrandrahana volamena reny dia lasa hoe izy ny tompony dia sorona ny vahoaka madinika eo. Raha mbô miady an'izany zany ny vahoaka madinika dia akatona le izy mody akatona dia any arindrina any rehefa mangingina daholo lasa
mipahitareo
dia tonga amin'izay lay nilaza ho tompony vetivety eo ka mampalahelo tokoa zany a ary tokony ho jirena tokoa ny fitrandrahana volamena ao amin'ny faritra maheva tanàna. Io zany a tsisy nametraka an'io fa napetraka an-tsanahary io ary io fiveloman'ny vahoaka madinika. Aleo ny vahoaka madinika no hitrandraka fa aza ilana vanina izy fa tsy misy tsony ny tambary azo ny ambolena, tsy misy tsony ny omby hoentiny esana ka aleo izy hitrandraka ny volamena ao amin'ny faritra ny taniny a mba hahafahany mamelona vady aman-janany sy ny ankonany.
Iavaka sitraka tonga etinareo anatrika ainko ny fitsangatsanganana fa inona ny naresy lahatra afany betsiboka ny azakazaka manao
ny azakazaka tokoa zahay aloha amonjy ny fitsangatsanganana zany a resy lahatra zahay satria mbola tsy nisy ny zavatra toy izao hoe misy fitsangatsanganana lehibe ka anasana ny ataontsika hoe vahoaka eran'ny Madagasikara tsy akanavaka zany io ka atao zava-baovao zany ary indrindraindrindra ihany ko ahafahanay miteny eto amin'n'ity onjapeo ity zany a mamoaka zay zavatra alohan'ny hoe alohan'ny andehanana any satria mbola tsy nisy zany ny atao hoe fitsangatsanganana zany ohatran'izao ary tsy mbola nisy ihany ko ny fitsangatsanganana zay nangatahana tamin'ny préfet de polisy fa fitsangatsanganana tsotra dia angatahana fotsiny raha mpianatra ohatra no atao hoe mitsangatsangana dia manao an'izay fa tsy mbola nisy ny zavatra ohatran'izao ka matoa misy zavatra ohatran'izao zany dia ohatrany gagagaga ihany zay rehefa tonga teto satria ohatrany misy ny fanakanana ohatrany misy ny atao hoe tiany ny lalana tsy maintsy ale ohatrany mampalahelo zany zavatra zany.
Ia mahakasitraka indrindra ary fa de fantatsika moa fa tonga ny namatsika rehetra zany avy any amin'ny faritra roa amby roapolo a anisan'ny tonga eto ihany keo a ny solombavam-bahoaka teo aloha Rasontra asitsika horaisy ny ndrenjato a ny fandraisam-pitenenana dia avy eo a dia andeha ny adihevitra makasika ny toyany zao miara-manonjy zao tsy efantsika moa fa miara-manonjy tsika rehetra isa tokantrano dia tonga sola igny Rasontra korabitsika ao
ie misaotra betsika miarahaba tratra finahitra anareo eto amin'ny kapitaly Madagasikara.
Alohan'ny tenenan Rasontra angamba gimaksima raha laisa eno a dia tsara ihany ny mampafantatra ny vaovao zay tonga eto anosopatrana. Ny vaovao tonga eto anosopatrana aloha zany dia ny hoe manomana grobra ny fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ministry ny serasera ao mamasina izy zany no mikionikionina zany asa ratsy zany a ary ety ampefilo ety efa hitataratra ny fihetsika ataony amin'izany satria tena mamoetra ilay badge afa atao amintsika zany no alainy aromenan'ireo grobra reo ary efa fantatra zany ny tetiratsiny zareo amin'izao fotoana izao a ka dia mampitandrina zany a isika avy eto amin'n'ity miara-manonja ity a amin'ny fihetsika tena feno abibiana tahaka an'izany satria tena manao tsipaka ny mialaina ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany ko fa manindry intérimaire ny premier ministre le ben gouvernement ny fanjakana ary lay olona notendrena dia karazany hoe nandazany satria dia mararin'ny covid no fomba filazazy nidikan'izay zany raha ohatra ka ramato lalatina Rakotondrazafy no tendrena ho premier ministre absolutoirany eo a dia rava tanteraka mihitsy ny gouvernement satria ny toerana misy azy amin'ny ordre protocolaire sy ny ordre présidence dia any amin'ny farany ambany ary izany tsy mahabaiko ministère de souveraineté mihitsy a nidikan'izay a karazany efa vita zany a ity fanjakany ity raha izay fomba fitranganjavatra izay a no resahana vaovao mitsy tapitapy ohatran'izay no lazantsika eto a mba hahafahana milaza aminareo a fa efa vakibao ity fanjakany ity amintsika miteny izao a ary mila miomana isika ny avy any ivelany reto avy any amin'ny faritany a dia efa tonga anao ny fitenenana rasombotra
ia misaotra betsaka nagname fitenena tonga eto zahay avy amin'ny faritry Analanjirofo zany hoe district isonerany vongo amin'ny commune Ambahoabe any ho any amin'ny 10 kilometra miala eto Antananarivo zao tany ialana raha ny programma anareo mpitariky atao miara-manonja mazava ny rakorano fô fitsangatsanganana ny dia fô raha ny agnaty foko ny agnaty fony avy agny isonerany vongo andehalaka toromariky iza tegna zava-misy mariny fanampin'ilay fitsangatsanganana zany hoe tsy miandrandra fitsangatsanganana olo aminay amin'ny andro ake io magnaraka MBS andro manaly ino ny vokatry raha teraka zao fitsangatsanganana zay ny raha mampangeta eto loha ino hevitry ny hetahetany zao fitsangatsanganana dikan'izay marary ny olo magneran'i Madagasikara netiko reto sary vitsivitsy reto mba ho fagnaladio ary ametrahako aminareo mihitra midinika moa za amin'ny alatsinainy dia agnamafy bebe koa fa fidiniko farany folo satria folo fotoana tamin'ny fampelezan-kevitro ngiaray matofonoa nagnamboatra makety tsara tary tamin'ny kianja manara-penitra iandrajoely dia izao izy hitatsika io karaha elitry manavy io lay terrain manara-penitra hôpitaly manara-penitra miagnany soandranovongo io izy hitatsika io
aseo iry amin'ny
io io izy hitatsika io zao eto amin'ny kamera io le hôpitaly io fandriana agnatin'ny hôpitaly tsy misy kidoro io manara-penitra io ary nilaza koa ndre matao président andrajoely tamin'izany fotoana za ndehany vadiko mihitsy mihetiko iantsena ao amin'ny tsena manara-penitra soandranovongo io kenja fa tsena manara-penitra soandranovongo fotaka mandrivo io ny andeha hivanianany ity ndray le ekôly manara-penitra mbola fotoko akazo ny tapahy miaraka amin'ny makety tsara tary tsy mety manomboko ekôly manara-penitra ity le porte dradradrainy gasorombamboko efa mandeha izy hitanareo fasiky aomby io aomby miroha aminazy io atao faroizina aomby
port efa mandeha ozy
port efa mandeha tsisy zeny akagny avaka ary ity le rano hananovana pont mandeha amin'ny RN5 mandeha mananara marontsetra tsisy raha nataona raiky
roa taona zay
roa taona tonga eto zahay amampana mpitonogno avy agny antoerako mijery zava-misy nagnafitra anareo mpandraharano matio sondrano vongo mpandrahary araiky misy nitakina vola amina milliard
nanakory zalahy
ia misy 750 million eo amin'ny district sondranovongo amin'ny district kely commune rural première catégorie tsy mbola commune urbaine akory tonga ny afatra tonga ny fotoana eto amy plateau ny miara-manonja za mijisy le problème azo tsika jiaby agny amin'ny tanàna misy atsika mitaty zeny natongavana aty hoe hisy fanovana hisy zavatra iova afaran'izao fitsangatsangana zay ny tegna natongavana tsy azo feny tsy amin'ny amaregny ndraiky tsika anamizay fa misy zavatra andrandraigny ny vahoaka amin'ny agnalanjoro indrindra fa mividiny lavany zay nivangegny verte 1 kilo 1 250 000 francs ray kilo verte
zany
zay nividigny ndraiky zao masaka 250 000 francs le kilo
amizao
amizao fotoana zao
efa izy ny teny fa
83% namenny agnalanjorofo any président andrajoely tamin'ny fividiana ny andrandra fô tovolambo tanora mihetsiketsika hamoaka vidindavany tsara moaka vidinjirofo tsara tsy mbola nisy vidindavany ratsiratsy ny taona letra nahatanyny tany teto Madagasikara
marina
leo zay akagny e tsy mila fitondragna igny manomboko amin'ny maire jusque amin'ny faratampo tsy mila zay natongavany andeha hitsangatsangana hitsangatsangana agnano raha e fa tsy hitsangatsangana fotsiny ka io moa ny fandrindrana sy ny fandaminana miara mitsangatsangana miara miady hevitry zay zany atao hitondra le anjara briky ny avytakany hitaregny reny tany ren-danitra fofa mihodigna sens inverse ozigny vazah raha ny safidy zany mipetraka tamin'ny andrajoely tegna tsy any asaky lazaigny fô ambany di ambany ny pourcentage
marobe tokoa nareo no tonga tonga ary miaraka amin'ny miara-manonja. Tena manonja mihitsy ny zava-misy any amin'ny faritra rehetra amin'izao tsika miteny izao a. Rasomotra, inona ny andrasany vahoaka malagasy satria marary, mahantra. Zany ny zava-misy ireo ny zava-mitranga fampanantenana pôkaty toy izany, inona no andrasanareo? Any amin'ny faritra Analanjorofo.
Tiako izay lafipetriko fanontaniana. Raha andrasanay akany amin'ny andro keto, mila mpitondra hafa. Mizany mpanja.
Mahitsy.
Mila mpitondra hafa. Efa tsy izy io. Zay zany le tena izy. Zay tsy raha mampigatra mivolagnanareo tsy mahefa raha. Anao olo tsy mahomby, za tsy magnasara. Na za koa ny azona zay olo tsy mahomby, rehefa tsy mahomby fambiana. Izao fitondragna zao tsy mahomby amin'ny famagnaolana na amin'ny fampianara, na amin'ny fandriam-pahalema, na amin'ny vidim-bokatra, na amin'ny fihetsika.
Vavolombelon'ny tantara.
Andrandranay zany olo amin'ny andro keto magnaraka EBS any amin'ny distrika.
Vavolombelon'ny tantara ianao raha somotra ary mbola nilatsaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo a. Fantatritsika izany resy tamin'ny fifidianana ianao a. Fa nanakory ilay raha somotra izany nandritry ny taona maro anisan'ny mitondra fampandrosoana tena azo tsapahitanana tao amin'ny tanàna.
Zahay tsy resy amin'ny fifidianana. Fô antotsy miady am'bato. Filohan'ny repoblikany ny faninana tamina fa tsy depute raha zay.
Nevitra tsy miady
am'bato.
Nevitra tsy miady
am'bato. Izy tsy nagnano propaganda mitondra azoko raha tari tamin'ny bebasy.
D'accord.
Filohan'ny repoblikany miady am'rasomboka kory atao anay resy. Za tsy naresy anahy le olo takafo filohan'ny repoblikany tsy resiko.
Resy
ny faninana tamina.
Resy ny vola zany nevitra tamin'izay vao.
Resy. Zay zany ka. Atsika ny tanàna zany lazaiky aminareo fa nareo koa mahita olo milahatra ambany aka amin'ny any tsy mbola nahita raha karahanjenja lety na ologno anahy.
D'accord.
Ologno mivoaka ambany io zany. Izy koa omby dimy ho any aketony any tsy mahateky raha rasaigna amin'ny bazary.
Makasitraka raha somotra va dia rapitso zany amin'ny sabotsy mifankahita hozy ny fiteny.
Sabotsy mifankahita.
Aia makasitraka.
Aetrika hatramin'ny fara.
Makasitraka.
Na ino kidona na ino kiatra raha finandany ampire na nandeha nivolam-pianakaviana volam-bady aman-janaka tsy maintsy atolo jusqu' amin'ny fara.
Makasitraka.
Ary tsy mitsangatsangana hetsy zao tsy eto ny tany hafa amin'ilay tany tarihananay zay tokoa zay no ataovao t-shirt.
Zany ny zava-misy. Satria moa eto miara-manonja dia ombenombeno hoe manely tsao mitondra lainga. Zany ny zava-misy any anivon'ny faritra misy atsika eto Madagasikara sahirana tanteraka ny voaka malagasy ary vavolombelo zany reny olona tonga ny vahiny teto reny a tompoko lasy tompoko vavy. Eto ihany koa Christian Tabera zay fantatritsika hoe mitarika ny tanora RMDM eto Madagasikara. Akory aby tsika raha.
Voalohany indrindra aloha zany de misy ohatra zagnahary raiky amin'ny andro androany ity andro mahafinaritra ny zoma androany ity ary misy ohatra ny mpikarakara avao koa anareo mpagnentana toa ary faly miarabagna vahoaka malagasy miala siny manatombony amin'izany gnavy agny amin'ny faritra simasignana igny enipoirako zany
eka
ka anao avao koa moa
enipoiratsika avao koa
ntsika dinidinika ambany tafitragno izy ty e faly miaraba ary izy tonga amin'le tanjona irigny atsika zao de agnatanteraka an'le fisangisangaragna raha piso asika zany io efa déterminé io zany sy misy miemitra amin'io asika zokobe Guy Maxime ary magnentagna vahoaka gn'agny sisy raha mandrika zany agny sisy an'izany 7 février bis zany agny fagnarasegna asika aby zany enjeu politika daholo zany araky voalazany ministre njenjato teo a izy no manao zay fa misy gros bras koa zany ao ataon'le ministre cherachera
efa mahazatra azy
efa mahazatra anazy hatramin'izay io ny sokina mifankahita tsy azo teneny eto le toyny tamin'ny 2009 nagnomagna an'io e zay ne tena mahasahiragna an'ity mpitondra ty e olo niara-nagnomagny ny miara-magnomagna aty zany zao de mifankahita tsaiky efa fa aty zany zao rapport de force aty amintsika aty na eo anivon'ny vahoaka moa efa resy lahatra satria nagneny fidy anazy hitanareo gnavy tabetsoko teo hitanareo ngaby zoko lahy teo fa tena nitomagny misy hoe io moko sady bogosy ny be de tante zay moko eto moko olo ra sady be maso fizy mizaka raha mahisa ry raha marigny sy mivandy asika eka hoy izy aho hoe sy fandasa zany nizakagnan'izany fa isoragna vahoaka zany nifoa ame toromasony d'après ny confinement ary izay antenenako tety foana hoe tamin'ny fandaragna dinika regny hoe aza patrouin'olo agnatin'ny raha sika urgence sanitaire io fa urgence politique io afesegny io io zany mba isy farany force nyity fazakagna ity zao izy zany hoe agnano confinement sasagnano confinement matahotra zany izy tangana takana andafy any io koa moa zany isorany koa zany mpanao gazety solotegnany mpanao gazety a France 24 namoaka ny tena vérité zay moko zay ty amin'ny CRN ane kitany Madagasikara zay mpikambagna moa vitrika amin'ny RMDM zany de io vérité io gnanay io fahamarinagna io zany sy maintsy apetraky sara io atanky tany sisy fahamarinagna zany sy stabilité zany raha ifamesifesy ohatra ny kotokfesy makato asika maro dossier amin'ny CRN mbola mikambony regny ny plainte napetraka any regny ary mbola misy suivi regny hoe izagny enandefagny bois de rose tam'izany fotoagna zany
any abanao zany
zanake faritry migadra e sasany mazo ministra zany tena mbola alahelonay zanake faritry zany e sasany lasa sefa e sasany agnaty gouvernement zany sy azo akegny zany ary io sasany lasa ministra io am'izao hoe e mametraky scandale be amle fitsangasangaragna raha piso
na nakory nga fany fanomanana efa vonona ve ny tanora
RMDM de efa vonona mbakany zavatra tsy haitognono agnary eto agnatin'ny rany agny agnatin'ny gnainy agny zany raha rehetrarehetra zany ivonony isangasanga olo isangasanga sy asangadiny agnany fa isangasanga akarivotra asika mipetrapetraka ifampitafatafa
idinidinikafapidiniky
ka eto zany de magnentagne fagnetagnana anafa za sy de ho lava resaka satria fa zavatra efa masaka ny ty raha ty e ndre ho sakananao zany vo may raha eto zany magnentagne ny secrétaire de la gendarmerie zany mba esory re tompoko fa sy olo mpangalatsy n'olo gadra io emo sécurité manodidina ny itragno zay finenany président Ravalomanana io zay président ny RMDM esory teo
hoeoa raha vaovao zany voalaza
io ka iony izy io
raha mahita io izy
ino moa gn'andanignandro egny mpangalatsy marobe manindra aparitaky mandeha agnaty alagny
tsisy
asany ane regny zany zao e azonao ka aza anareo aza dramatisenareo ty fisangasanganaanay ity ity sy maintsy miroso iay koa sy mila vanona aiza reo ko miainga avary amin'ny mbesa araha aiza mozy tika
tanjombato
rikigny magro tanjombato da magnaraka an'igny sisiny bypass igny da ho avy ambozatovy ve zany na ho avy amin'ny 13 mai raha io zany gnavy agny misy débordement de gnavy aminareo mpitondra ao ny miexcité gnavy aty ka io koa aloha zany sambakan'io honorable fidèle lazarapiera zay o izy rehefa atolakinao olo te efa toandro etoandro koa gnatolaka an-dragno miala sy miala fondro miala salo fito izy ny filoham-pirenena tsy tokoniko agnara teo aloha zay fa de afatsigny afatsigny zany
eka misaotra anao lahy fa de andrasantsika amon'ny rapitso zany a de makasitraka
misaotra besaka tompokofade manao kokoa eretsaretsa boka malagasy Christian Tabera mitongava fa sisy raha mandriaka agny fampilaminanjateraka marsa tena marsa milamigna ataotsika agny mitongava de agny asika vao midinidinika ambany tafitragno makasitraka
eto ihany koa ny namana Patrik avy any amin'ny faritry melaky miarabanao tonga soa tonga eto miara-manonja avy lavitra tokoa no tonga rano lalana aloha dia amizao tsika miteny zao
enjyaaoka mihitsy izy io
ya tonga soa ianao ary
ia tratra sotsika de fala miarabantsika iabiaby a izahay moa zany de avany amin'ny solotena faritry melaky a ary tonga saina tena tonga saina nahita le zavatra misy amin'izao fotoana zao zay hita
fahoana
antony zany de zao tena zavatra azo tsapahitanana zany ty zavatra resahako ity satria ny zavatra rehetra atao fanjakana de karazana fiction jiaby zavatra ataony tsisy zavatra mivaingana na de ray indrindraindrindra any amin'ny faritry milaky any ny fanamboarana lalana zay na fa hoe ataony lalana amin'iny rna iny ny andry mivahoaka ny faritry milaky manakory sy manakory koa raha ty nefa zavatra hita fa amin'izao fotoana zao de hoe point noir indray no amboarina de o tserika aby ny olo fa inona moa zany zavatra tena misy de maro ohatrany hoe izahana mpitehana mihitsy ny vahoaka any amin'ny faritry melaka mba hahafahandreo a mitrandraka an'izay zavatra tena ilain'ireo maro ny tanora tsy anasa any maro ireo a mila ravinahitra tsy maintsy miakatra ty Antananarivo nefa lalana potika sahirina tanteraka ny tanora indrindraindrindra ary zay zany nahatonga anay tonga sain zahay aleoa asiana RMDM amin'ny faritry melaka ka eto zay tanora vonina hiaraka amin'ny président Marc Ravalomanana ka nahatonga anay mivonina tamin'io RMDM faritry melaka io
anatrika ny fitsangatsanganana
anatrika ny fitsangatsanganana rapitso ary efa vonina aby ny tanora hiaraka aminay amin'ny fitsangatsanganana mara io
inona ny ataontsika hoe andrasanareo manoloana zany fitsangatsangana zany ady hevitra politika, inona ny tena andrasana? Satria miara-malalatsika hoe fatra rehetra samy sahirana tokoa nareo tanora, mbola manovo fianarana misy mitady asa sy ny sisa, inona ny tena mba andrasanareo zany fitsangatsangana antsika rahapitso?
Ka io indrindra mihitsy zany tena zavatra andrasana zany amara io a, de makasika mifampivoarana ao anatiny amin'ny faritry mbelaki, satria tena maro ireo tanora namanay izay mitaraina hoe ahoana ny tokony atao hahafahatsika mandroso, de ampitaho any zao afatra zao izy zareo.
Ia, mankasitraka indrindra Patrick amin'ny fatongavanao teto. Fantatrisika moa fa vanim-potoana toy zao hoe dia maro misesy lany mihitsy raha izay no ilazana azy ny fanehokevitra, ary amin'ny fotoana toytony a de manosika ny olom-pirenena zay ny anjadiana zavatra sarotra na anjadiana teritery dia maneho hevitra rehefa mivam-potoana toy izao, satria tena marary indrenjato. Fantatrisika Zokibe Rolimersia dia nonony raharaha politika nanendrikendrehana azy, de fantatra zao fa misy indray ihany fanambarana nataon'ilay namana zay anisan'ny voaroiroy tamin'io raharaha io antsoro vavolombelona ny amin'ny hoe antsisy idira ny andriamatoa Rolimersia velively a ity raharaha nanenjehana azy ity.
Ia, zay moa zany ny fitsarana androany a, zany hoe lasa témoin à des charges zany a ilay ranamana. Dikan'izay zany a tsy misy mamatotra ny Zokibe Rolimersia intsony zany a ny raharaha fitsarana zay ny ampangana azy, ary nangatahany liberté provisoire hatrany hatrany a, fa dia hatramin'ny androany zany de mbola milavo ny fitsarana ihany zany liberté provisoire zany a, ary mbola hodiniana ny mikasika an'izay. Ny fitsarana moa zany de nahempotra amin'ny fotoana manaraka.
Zany ny zava-misy indrenjato a, mazava loatra fa tena raharaha politika zany ty raharaha ty a, na de misy azy zany ny fangatahana liberté provisoire, fantatrisika hoe tsy salama ny Zokibe Rolimersia. Tsika mombanimbeny maro ny namana mpanao gazety a, maro ny mpanao politika no efa nitaky an'izany famitsorana ny Rolimersia zany a, ny tanana azy amponja. Tena inony ty administration publique isy eto Madagasikara ty, satria mbenimbeny tsika miteny hoe tsy mety tsony zao zatra.
Manahirana moa no mandinika azy namana Guy Maxime Maralaise eno, satria dia misy karazana fifamatorana eo amin'ireo olona taidrono mandroatra manao politika eto Madagasikara, ary miditra ny anatina rarahana gouvernement. De fantatsika moa zany fa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy no heno fa manendry sy izay ho ministry ny fitsarana, ary fantatsika fa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy a no tena manenjika ny Zokibe Rolimersia manoloana ny antso zay miantra aminy a amin'izao tsika miteny zao. De fantatsika fa tena mampahonena raha tahaka zany ny fomba hitondrana ny raharaha-pirenena ny raharaha-mpanjakana, satria dia tena zany no atao hoe politisation ny administration. Tsy misy zavatra hafa akoatra an'izay no atao hoe politisation ny administration. Fa raha mahay mitondra tena tsara ny membran'ny gouvernement dia everiko fa tsy misy tomika ny fanarahana ny baiko rehetra avy any ambony ihany. Ary amintsika miteny zao zany dia averika indray mandeha fa vakibao io fanjakana io, tsy afaka mitondra intsony any Madagasikara io fanjakana io, na andeha ho aiza io na andeha ho aiza zany a, amin'izay zavatra rehetra nyresahantsika teto zay, ny ministre ny defense deuxième personnage du gouvernement lasa ny alahilany any Inde manatika exposition momba ny armement. De fantatsika fa numéro 3 zany a ny ministre ny fitsarana, ary ministre ny fitsarana de fantatsika fa zanakambilo ny ministre ny serasera. Ahoana zany ny fomba hitana ny solidarité gouvernementale. Nefa navaky bao an'ny premier ministre le ben gouvernement de ramatoa lalatina rakotondrazafy ministre ny serasera zay fahatelo any rinan'ny farany raha ny ordre protocolaire sy ny ordre de présidence ao anatin'io fanjakana io zany no resahana midikan'izay zany raha matotsy miteny tsy mivolana ny président repoblika dia makasitraka ny ataon'ny ramatoa lalatiana rakotondrazafy zany izy ramatoa lalatiana rakotondrazafy amin'izao tsika miteny zao dia mamorona grob raha eny mahamasina sy etiampiflo ary efa azo renseignement daholo zany retretra zany a ny invitation na ny baditra atsika no entiny manatanteraka n'izany tetidratsiny zany a dia efa mampitandrina zany tsika atao amin'ny miara-manonja fa tsy zohan'ny ramatoa lalatiana rakotondrazafy a no mampiasa n'izany baditra izany a ary everiko fa eo amin'ny fahendrena ara-politika eto Madagasikara dia mengavy amin'ity mpanao gazety namany ity zany a mba tsy hiditra amin'izany lalana kizo de kizo zany fa manahirana ny fomba fandehan'ny raharaha politika raha izany no ifanaovany eto amin'ity Madagasikara ity. Milaza ihany koa amin'andriamatoa sekretera mpanjakana miadidin'ny gendarmeria fa manahirana be ny fandehany baiko amin'izao tsika miteny zao raha mbola tsy voatendry ny intérimaire ny premier ministre dia sarotra zay premier ministre zay lehibe an'ny sécurité a lehibe an'ny administration eto Madagasikara iza zany manome baiko an'io lehibe an'ny gendarme io mandeha manirak' olona andeha ampitahotra eny amin'ny tranon'andriamatoa Marc Ravalomanana sa ny préfet de police eto Antananarivo no mandray an'izany fepetra zany a dia mazava zany zao a fa court circuité zany ny baiko eto Madagasikara avany amin'ny président ny repoblika dia avy atrany dia midina any amin'ireo ambaratonga mpahefana ao anatin'ny gouvernement ary everiko fa tsy mendrika zany a eo amin'ny administration tsy misy vonjomaika ohatra ny ataonareo zany hoe aa ny atao hoe chef gouverneur dia provisoire tsy misy provisoire zany tompoko amin'ny fitantanan-dra raham-panjakana intérimaire ny misy ka efa zatra n'ity provisoire ity nareo a dia lasa problema zany ndra raha amin'izao ory itenenantsika izao zany tokony efa aseho imasom-bahoaka ny taratasy avy amin'ny président repoblika manendry ny intérimaire misolony premier ministre lehiben'ny gouvernement efa tokony ho fantatra zany zao a ny fientefan'ny baiko rehetra eto Madagasikara hoe ity zany manome baiko isantsokajiny eto Madagasikara fa raha tsy zany dia tokony misy baiko antaratasy aseho ihany ko ho hitam-bahoaka fa ny président repoblika no manome baiko ireo sampany fitandronan'ny filaminana rehetra eto Madagasikara raha tsy zany dia tsy ho azo fehezana intsony Madagasikara manomboko izao anahirana ny fehan'ny Madagasikara manomboko izao satria misy insurrection misy insubordination misy déréglement ny rafim-panjakana kapobe ny any an-tapony a dia anahirana ny fehan'ny Madagasikara raha ohatra ka tsy mitandriny isika amin'izao lafiny izao miantso ny foloalindahy zany a zay dernier rempart ny fiainam-pirenena mba andray andraikitra aloha amin'izao fiazoazony ny président repoblika mametraka ny rafitra eto amin'ny fiainan'ny firenena izao
maître tongeto ianao mba azo ampiana fanazavana ve mikasika an'le raharaha Rolia Mercia teo satria dia tena manahitra tokoa
mikasika ny raharaha Rolia Mercia moa zany araka ny volavolazantsika teo a misy fangatahana fahafahana vonjimaika androany efa nisy tamin'ny volana desambra lasa iny moa fa dia ny lavina ilay izy satria mafy be ny pression izay nanjoan'ireo mpitsara satria nisy didy avy any amin'ny exécutif a izay milaza fa tsy homena liberté provisoire izy na inona na inona ary ary izay le tenentsika hoe le fahefanam-pitsara moa mbola tsy misy atao amintsika fa du juridictionnel ny anatin'ny constitution ireny ny baiko avy any amin'ny exécutif makaty amin'ny pouvoir juridictionnel no mitondra an'le raharaha ary zay no mahatonga an'le hoe raharaha politika le izy resaka vengeance politika entre ny tafiditra ao ny ministra Lalatiana, ny ministra BM, tafiditra ao anatin'izany ny olona sasany moa fa izy foana no voatonona lava izay tsy misy fefarahany le hoe tsindrevaminy. Izay moa izany dia niteny mihitsy hoe manina mora hovaina amizy mihitsy ny ministry ny fitsarana, satria tsy ny Andriamatoro Limasarera no natao gadra politika ohatr'izao, na tsy manina natao premier ministra, na tsy fantatro na mety koa azo atao filohan'ny repoblika koa e, satria efa manao n'le asa nafonoana repoblika mihitsy izy, miteny ohatran'ireny hoe izy ny filohan'ny repoblika sy mibaiko. Izay hitan'ny olona rehetrarehetra ny zavatra reny, avy eo a zay zavatra teneniny a mampitsabaka an'le président repoblika, dia manaraka fotsiny miteniteny eny a, dia izay le mahatonga hoe mandainga sy mampanantena fotsiny. Ny raharo limersia raha tadiditsika tsara fa resaka izany moa izany mpisolo vava dia fantatro tsara hoe ahoana ny resaka preuve rehefa ohatra an'ireny tsisy prouve nentina tany hoe le olona tena tafiditra tao n'iny raharaha zay nanenjena anazy iny, tsy nisy témoignage. Io izany a co-accusé, izany hoe olona samy voapanga, tsy afaka raisina atao prouve ka ahafahana manenjika olona anankiray hoe ino dia hoe preuve à charge ho an'le olona toriana. Le olona voasambotra taloha le izay nitondra an'le banderole no nanondro any Andriamatoro Limersia, dia iny lasa na dossier anankiroa samihafa mihitsy angera le izy, dia iny olona iny amin'izao tsika miteny izao no nanao taratasy izay nilaza hoe tena tsy tafiditra ao anatin'io raharaha io mihitsy Andriamatoro Limersia, fa tsy vitan'izay fa mbola nifona teo anatrehan ny fitsarana mihitsy olona io hoe za dia notambatambazana vola ary nikaramaina iteny hoe tafiditra ao anatin'io raharaha io Andriamatoro Limersia, izany hoe mbola tafiditra ao anatiny, mbola raha ohatra ka mitohy ny fitsarana eny mpaky zao na ny Bianco, dia mbola misy resaka corruption ihany, ary le izy corruption avy amin'ny olona ambony anatin'ny fitondram-panjakana ozy izy le Andriamatoro Felicien zay nanao taratasy narotsaka ny anatin'ny fitsarana, fa mbola le fifonana teo anatrehan'ny fitsarana teo anatrehany Andriamatoro Limersia hoe tena hifona koa fa lasa nampanaovina an'izao za satria nisy tambiny. Eto moa izany dia matahotra le Felicien iteny anaran'le olona zay manao an'le maniraka anazy, fa tsy zay eto ny iteny mihitsy hoe Ramatoa député Lantorakotomanga no voalaza, na ny fianakaviana na ny manodidina rehetrarehetra io a samy teny daholo hoe izy no ambadika an'iny ary nanome vola ny olona io. Mbola misy olona anankiray eo hoe miasa amin'ny commune ny Rovan'Antananarivo, mbola fantarina hoe izy olona io, fa eto moa izany dia tsy mahagaga ny aloha raha ohatra ka fomba fanao ny député io, efa hatramin'izay izy ny zatra mamizara vola amin'ireny groupe raha hatramin'ny 2009 ka hatramin'ireny fotoana tena 73 député ireny a manana ny ekipany izy manao an'ireny zavatra ireny, ka tsy olona tsy jereny ivelany fotsiny ohatra ny ministra Lalatiana ihany koa tsy jereny ivelany fotsiny hoe satria vehivavy dia lava volo dia ohatra ny mikanto tsara sy ny sisa, fa ny ambadika izay koa a misy olona misetrasetra ary manao vaindra ratsy marary, na dia le hoe maray aman-dreny na mpianatra anazy an'io asa io fotsiny ary, na atao hoe le kolega na mpianatra anazy an'io asa io ary anisany natonga anazy eo amin'ny toerana misy anazy io, tokony tsy ho adinoany izany, fa le maha olombelona ny tokony jerena, satria raha olona marary efa hita hoe marary mahita an'izany Andriamatoro Limersia izany mandeha ny fitsarana izany marary manda manino mikisakisaka mihitsy, dia ireny izany a ahitanao hoe tsy sentiment mihitsiny na dia kely ary, fa tia ny ara hoe raha sanatry ny vava dia hoe aleony mihitsy maty any amin'ny any fonjandra, ka izay manao zavatra ohatra izay manao ny toto tsy misy fa ny atao no verina tandre misotratra farany eo a, ny olona nge tsy manadino ny zavatra natao hoe mety miresaka androany, mety mifamela ihany koa, fa ny fampidirana ny olona ponja araka ny teneny kombienombieny resaka fahafatesana faharoa io, fahafatesana voalohany moa izany dia hoe maty ianao dia alefina any am-pasana, fa ny fidirana ponja dia fahafatesana faharoa io an'ny olona, ary na le olona na le manodidina anazy ny avany ny taranany matsiaro foana hoe ihanona napiditra anaponja, ihanona no nanakana anahy tsy hivoaka tsy azo liberté provisoire, ka ho hitantsika eto nataon'ny fitsarana raha midoza no hivoaka le didy, dia ho hitantsika eo hoe anaraka an'izay fifonana sy taratasy nataon'le co-accusé lenan le miteny hoe tafiditra tao nitrara io andriamatoa ministra Rolimersa sy ny se retracté izy avy eo ary ny fona teo anatrehan'ny Rolimersa hoe tsy tao anatiny ianao fa za de ny rana ary mena vola nysantaina ny vola zay zavatra zay zay fampidirana anazy amponja zay ka zay le fomba fanao zay zany anisan'ny matofoka amin'ity fitondram-panjakana ty satria le pratika tsy niova mihitsy na tamin'ny tetezamita na zao efa hoe manana ny pouvoir ara-dalàna zao tsika moa de miteny hoe manao tsy tratry ny aloka fa io aloka io tadidio tsara fa mety hijanona ihany io ary tratra tena tsy mifanozina na mifampitandrina na inona fa mba lanjalanjao ihany ny efarana ary ao anatin'izay no mahatonga hoe mbola tsy maintsy miverina eto amin'ity studio ty satria mandeha debe mihitsy ny intimidation amintsika amin'ny teny zao hatramintsika amin'ny teny zao zany moa zany de mbola ao faravoatra ao ny fiara tsy mataho-dalana ny mpitandro filaminana mijanona eo amin'ny trano ivelan'ny tranony filora valomanana ny zavatra tiana tenenina hoe inona moa ny andresandrasanareo eo efa lavay an'ity fitsangatsanganana ty inona no andrasanareo eo ny intimidation atao tianareo samborina ny filora valomanana zay no teneniko anareo hoe tandremy tsara so manao bavure so mandrehitra afo amin'ny alohan'ny fotoana ary mandeha koa ny resaka fa hatramin'ny firy andro zay hatramin'ny androany hoe ho samborinay ianareo meneura eo
miara-manonja
kitio zay zay ke efa miteny zay vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra e ka le fomba fanao ratsy taloha tandremo aza manao misy olona ao misy manao excès de zèle avy any amin'ny sec fantatray avy any amin'ny IBM fantatray zany fa za efa miteny foana ho iaho hoe rehefa manomboka zany kisambosambotra zany ange tsy ianareo rery mahay misambotra fa zay ko mahay ko e fa tsy zay kory ny ampijanona an'io fitsangatsanganana io na ty fandarana mar miara-manonja ty na ampitsahatra ny miara-manonja mihitsiny satria ny vahoaka nefa manonja fa tsy zahay rery ary ao anatin'ny mpitandro filaminana ke misy manonja e ivoaka daolo zany resaka quota amin'ireo engagement ny fitafika sy miaramila gendarme zany voaka daholy aiza daholy zany indemnité de rek tamin'ny anao reky tamin'ny requisition sy fotoanany covid-19 zany ivoaka daholy zany zavatra rehetrarehetra zany misy vitsivitsy ny mahazo tombontsoa tamin'izany ary mbola ho adinin'ireo olona reo anatin'ireny amin'izany fa za fotsiny ny teny zao hoe aza nyfampilakisa ny lamina zay atreto a de aza korotaninareo aza vily lalana ny lalana tokony alehanay fa aza le fanerenanay ianao zavatra tsy tianay atao a dia nareo ny responsable an'izany atreto mbola tsisy ny teny fanongam-panjakana zay tsisy ny teny fanao fanakorotanana zay avy any aminareo daolo zany feo zany avy amin'ny tompona andraikitry ny mpitandro filamina sy avy amin'ny prefe zany fa ty aminay tsisy an'izany mizara badry zay tsisy fizarana base ty na fizarana grenade na fizarana ina moa zao moa de hoe
grenade
hitandray any anaty fako any magaka hoe ahoana nahitanareo hoe ato amin'ity poubelle ty no misy an'le grenade
mampatsiaro
tamin'ny tetezamita tamin'ny 2009 reny ary bombardisana alina tamin'ireny nalaza moa mari ny olona avy nygadraina sy ninona tamin'ireny fa le fomba fanao tsy miova mihitsy tenenketo zahay tanapolo raha andeha mofodopaina ny eny ampelatananay raha ohatra ka tianareo fantatra mofodopaina sy lasary na mofo pain pate na pain tsy fantatra zay ao anatiny ao pain au fromage sandwich fa tsy efa manafatra zay eto hoe zavatra maranitra rehetrarehetra tsy azo oentina na fourchety ary aza mitondra isika rehetra andeha hitsangatsangana tsy maninona hoanitsika misotro ny zavatra rehetrarehetra hoanitsika amin'ny tanana amin'ny mofo hoanitsika amin'ny tana amin'ny tavoahangy plastika ny rano aza mitondra vera zavatra mety vaky tsika mitandrina ary ny fandamina antsika rehetrarehetra no efa apetraka eto a efa mafaly miteny antsika rehetra aloha efa milamina tanteraka ny transportsika aloha hatreto ary avy amin'ny fanakorotanina sanatria mivava avy any aminareo mpitondra fanjakana indray no mety hisitranga hoe aha tsy avela mandeha indray ny busy tsy avela mandeha ny coopérative sakana ny anery ary ny autorisation efa nanka amin'ny précaution rehetra zahay efa vita daholo zany mitatitra ny olona sisa no atao rahapitso ny olona avy any amin'ny faritra sy hiditra eto Antananarivo a avelao hiditra kalalanyreo aza sakasakana satria eninay fa misy barage eny laka misy eny misy barage eny tosy ireny verina ohatra nyreny tamin'ny ady tamin'ny covid-19 ireny ndray le izy asa ho averina avoakanareo koa ve ny blindé indray rapitso asakazakareo zany fa tsy anakana ny olona kosa zany andeha tongotra zany zay no tenenika hoe aza vily lalana ny olona raha busy ny tengenany aleo izy taingina busy hatrany amin'ny faran'izay hijanonany fa aza mpidinina sy savaina fa hoe savaina ny identité savaina ny olona sao de hoe andeha hamonjy ny fitsangatsangana miara-manonja fa nga misy didy indray mivoaka hoe tsy mahazo mandeha mitsangatsangana indray efa mahala mazava be ny teniny commandant gendarmerie zay isaorana anazy efa nyteniko ny préfet hoe aha tsisy manakana an'le fitsangatsanganana indray rehefa mafy be ny pression sy ny teny natao teto a dia niova ny teniny préfet hoe aiza atao indray fitsangatsanganana fa ho lasa jurisprudence io androaninareo mitondra farapitso tsy fantatrareo izy indray no mitondra eo ty zany kodiaratsarety ny fiainany tsisy maniry korotany eto amin'ity firenena ty tsy fandimbiasana ny fanaovana ratsy ary tsy fanodiavana fa aza terena manao ny zavatra tsy fanao ny mivahoaka malagasy trotraky ny arerahana izy trotraky ny fahaseranana izy trotraky ny fidim-piainana lafo izy dia aza kitikitihana ntsony misy zavatra ty tiako zaraina hoe ny vahoaka nona dia mora tezitra ary prouve scientifiquement zany hoe rehefa enao nona ka ambany dia ambany ny manao hypoglycémie ianao dia kizitina be rehefa tonga reny fotoana atoandro andeha ody ireny zavatra tsisy fotony dia efa mahatezitra ny chaufferana tômôbila satria samy nona daholy klaksonna kely dia efa mampiteraka mety hoe fa famalinana misy ka fampikasitanana ka vahoaka nona ambany dia ambany ny manao hypoglycémie mivahoaka malagasy amin'tsy fampitsakafo aza kidikitihany io vetivety de tezitra ny olona rehefa tranga an'izay ary ty efa anohanana généralisé ty efa kere généralisé efa prouve scientifiquement zany hoe rehefa ao an état d'hypoglycémie ny olona dia kizitina ary mora tezitra sy mora tohina dia zay no tenena fotsiny hoe mba miteny ihany zahay e miteny ihany zahay
zany indrindra moa satria dia araky ny vaovao nampitaina tamintsika teo a dia misy ny gros bras zany eny ampifloeny ny mamasina
tsy atao mampitahotra atsika koa
zany tsika mampitahotra
fa nay tsika makany andraikitra tsika mifanandrify amin'izay samy ijerijery daholo ny manodidina atsika raha vao misy fihetsika hafahafa manodidina atsika rahapitso zay ny ilayntsika an'la kiririka sifle tsy tsofony sifle ray minitra ny voaraintsika eo ary medaladala ny olona mieritreritra anakorotana so medaladala koa reny mpanendaka sy mpangaro paosy ireny na andeha amaky tômôbila tandray mitsara so tratra ty
zay indrindra maître ary antso no atao an'ny gros bras e alay orzalamy vola fa fantatray fanerinanay nareo a ny betsaka nareo no miresaka mitondra hevitra manoloanany zany a dia adala tompo zany e fa raiso raha misy manome fa tsotra asa hoe azy ny firaisankinantsika ny firaisan-tsainantsika ho amin'ity madagasikara masiny ity satria isika dia tsy mendrika ny fahantrana lalina mahazo antsika amin'izao fotoanaizao amaraparana ny fandarantsika ny anjato
ny vaovao eny koa zao dia miasindray miatete indray zany no mampitatahotra nyireo mpitatitra rehetra amintsika mitenyzao hoe zay mandeha any dia sotominay ny lisansy ary manao ezaka mafy ireo tompona andraikitra mikarakara ny fitaterana fa tsy mahatahotra ny araka amintsika ny mpitatitra malagasy ary veritro fa dia mampisotra zany endry zavatra zany a ary mampitandrina aloha tsika ampitandrina an'ireo ao amin'ny atete ireo aza anaovana lomboto ohatra zany ny demokrasia satria ny demokrasia tompoko dia tsy lomboto fa dialektika raha misy zavatra tsy azonareo a dia manatony nareo anay zay ny tompona ndraikitra fa tsy ny mpitatitra ary ny mpitatitra mitady vola dia alao izy a andeha amin'ny tokony honampony arak'izany ma opération na fitanterana zahay sahaniny zareo zany fa raha hidikidiranareo zany lafiny zany a dia zavatra hafa ny tokony hidiranareo alefaso ny gel tokony hahafahan'ny olona miaro tsara ny vatany satria adidinareo zany zay tsy vitan'ny atete mihitsy nandritry ny COVID-19 raha tsy nanao ny UNICEF dia tsy nisy zany rehefa niala ny UNICEF fa tapitra ny anjarany dia miterenareo fotsiny ireo mpitatitra ireo hoe tsy maintsy manao an'le gel de rehefa tady grevy ny olona
de alefa sotsy maninina indray rehefa tsy azo ataony manao double eo amin'ny devant dia satria mitarena ny olona fa tsy mahazo subvention mihitsy amin'ilay carburant izay tokony ataon'ny fanjakana anjara amin'ny fanjakana hatramin'izay a dia rehefa aso indray areo
azo atao ndray
azo atao ndray zany ary nefa rano ny vaky lala tsara dia ho ekenareo any satria fanjakana tsy mahazaka vahoaka mihitsy nareo ary tsy mahavita mametraka fepetra zay ahafahana manodina ny fiainam-bahoaka ary fanjakana tsy mahavita mametraka fepetra farany kely ohatra zany a everiko fa tsy atafapetraka fepetra farany lehibe satria ny fepetra lehibe zao nyresahany namana vany mailaka teo a de sahirana ny région mailaka région mailaka zany tompoko a no fobe ny arena kibon'ny tany eto Madagasikara ary ny arena kibon'ny tany eo mailaka de efa reo mitranga amin'ny fikaroana ataon'la société reo fa ny blocage de ity fanjakany ity ny blocage satria efa misy amina milliard de baril ny eo e fa saingy tsy ahavelan'ny amidy satria tsy manaraka n'izay sitrapony ny sitrapony no arahana ny redevance redevance homen'la société amin'ny région mailaka fotsiny ange ki maxime ralaisena efa matratra 100 million de dollars na ny fanjakana fohibe raha tsy manana an'izany volo zany a homen'ny olona maimaim-poana fa mbola mitrosa 43 million de dollars tsika anaovana ny aide budgetaire eto Madagasikara tia ny olona no mitondra 100 million de dollars mba hahafahana mitrandraka tsakany sian-davany dia fepetra kely ho fiarovana an'ilay namana mamy be tsy foy eo akaikinao eo no mahatonga anao a andeha iziriziry manoloana n'izany tompontsoa am-pirenena zany eritrereto ange zany hoe région mailaka mano 100 million de dollars isataona zany anatin'ny dimy taona zany efa 500 million de dollars akoatry ny zavatra afa ka na imelaka ihany aza manao ny lalana rehetra ho aminy a de veriko fa ho azo atao zany ary zany réserve en devise zany nomiditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ao amin'ny banque centrale de veriko fa tsy mila maiky ohatran'io ataony ngia gouverneur io hoe azo atao amin'izay zao no mampiditra amin'ny volamena rehetra ao anatin'ny banque fobeny Madagasikara de anaovana azafady a fa tena mbola tsy mahazava ihany zany politika zany a mbola tena tsy matotra zany politika zany a ary rehefa tsy matotra ohatra zany sady tsy mazava amin'ny politika de tsy mifampatoky tsika nge samy mpanao politika ary tsy nareo reo ny varotra anay eo amin'izany paipaikady politika zany satria efa efapolo taona ihany zao no nanaovana an'izany politika zany teto Madagasikara ary tsy hoe nanaonao fahatany fa tena nanao nanao hatrany amin'ny bazy na andeha any an-tanatohatra rehetra ny efa tena mianatra ny réalité teto Madagasikara nareo ny réalité eto Madagasikara raha tsy fantatrareo akory
registre ny fokontany araha tsy hain'ny
filozofiainy le hoe ti nge ny zavatra misy eto Madagasikara e ary mbola mampiome aza de ny coton de tuliara lazainy fa fambolena ony zany alika zany tompoko alika mampalaza amin'ny Madagasikara zany coton de tuliara zany fa tsy hoe zavatra ho volena ahoana ary nareo zany eo amin'ny fomba fandehan-draraha maro samihafa ary ny endry javatra rehetrehetra atao eto Madagasikara na io constitution io aza de tsy hainareo ny mamaky azy lazainareo fa gouverneur de manina zao anao raha mba
disikeloatrazany de région zao
raha disikeloatra zany ianao de mba hoe andao atao chef de région e de mba
mialatsinaoa
kabary tsy niteny disy tsy mba kabary e de averiny zany de tsy mila manakorotana nyity olona rehetrehetra ty ianao hoe ho atao ny ady hevitra politika nandritry ny heritaona teto lasa mihitsy ilay lehibe ny acc namorina nyity lafinjavatra rehetra ty de mety io ka titre nge io e provisoire io oh zay ny fomba filazan'ny delila kely azy provisoire ahoana miresaka raharaham-panjakana
raharaha-pirenena
raharaham-panjakana ny fitantanan raharaham-panjakana tsy misy provisoire intérimaire raha ohatra misy zany fa raha provisoire ny resahanareo a de efa nahirana ny fomba firesahana tamin'izany hoe mbola kelikely feo satria mbola teo ampanentanana ny vahoaka avokoa mpanohatra fa zao reo ny olona efa miaino zao reo ny olona efa manaraka ary ambara aminareo ampahabe maso f fa raha ny fitanisan'ny maître antitra sy fidèle raha zara-piarazy teto hoe dimy arivo isan'andro ray alina isan'andro
androany izy tafakatra
de firy zany efa manetsiny nge re olonreo e ka olona manetsiny ve no ilanao vaniny am'izao vaniny mpotoana tena manahirany zao nge tena krizy politika maha krizy politika azy de zao nareo ny manenjana ny tady zay manao ny asanaiko zay ny asan'ny mpanohatra ary tsy misy mahamenatra zany tsy misy mahamenatra mihitsy ny hoe manazava hevitra amin'ny olona ny hevitra tsy tafitany aman'olona raha ny tena problema fa nenazao terenareo ko masaka fotsiny hoe tsy maintsy hanaraka anareo ny olona nefa ny hevitra ataonareo hevitra avina avokoa inona zao ny dikan'izany hoe apiditra tsokosoko fitaovam-piadiana eto Madagasikara nefa nareo mihevitra fa ho azonareo ny raharaha
tsy maintsy ozy
tsy maintsy azonay ary raha tsy nytenenina mafy aza tamin'ireny fotoanareny hoe ohatra zany reha mdira laharanare amin'ny seconde ny deuxième tour fa ny union européenne nge fa nitondra 2 millions de dollars e enfin 2 millions d'euros enfana mikarakara ny deuxième tour ny dikan'izay efa mikarakara deuxième tour ny olona efa mahafantatra ny tendance fa raha tsy nisy an'iny de efa nataonareo premier tour io de vita
mbola sinareo doublon
de zay ny problema ay doublon le izy eo amin'le fandehandraraha maro samihafa ary tena manahirana miaraka aminareo satria nareo zany a de tena sady tsy mahay administration ny tsy mahafantatra ny tantara amin'ny firenena ny tsy mahay ny enjeu globaux eto amin'ity fiainan'izao tontolo izao ty de zay zany nytaritarisinareo fotsiny anjambany andeha ho any amin'ny zavatra avenir aventure sans lendemain zany ny fomba filaza azy andeha ho any amina krevorevy andeha hamarina akady zay zany ny fitondranareo any voaka malagasy a de anaovanay azafady eo tsy zany mihitsy ny fanarahana de ahitan'izany hoe miami e paris ambatondra zaka ho ny paris de sy ny etsetraetsetra fefa tsy zany tsony zao ny resaka zao ny avenirany fiainan'ny firenena ahoana ny ho avyny fity firenena malagasy ity manomboka izao a de mandray tanany io ny mpanohitra ary tsy mahamenatra mihitsy zany fa zany natao hoe manao politika de rehefa anao an'izany politika zany zay a de zao zay de efa milaza aminareo hoe ny organisation natao amin'le fitsangatsanganana de efa matipaika maorotra tsara ary mipetrapetraka fa nareo ndray zany zao ny manakorotana manakorotana antsika aloha izy am'le fikaroana hoe anao gros brasiny etsetrasetra fa mbola vava fotsiny no ataonay eto a raha pitsony olona ny ijoro fa vava fotsiny no atao eto a de efa mikorapaka tolotolo nareo rehetrehetra ary atramin'ny ikipinyity masoandro ty andro any ariva anio ariva de mihevitra fa misy maromaro ny vaky bao anatin'io fanjakana io a satria reo no misika nga misy hoe afenny reo ny olona fa milahatra ao velany eo tonga ny olona rehetra manerana amin'ny faritany sakatsakana anareo tsy hiditra eto Antananarivo reny vohitra efa mihetsika ny olona any an-dafy efa manao transcription ny chancellerie rehetrehetra efa mahafantatra ny tokony ataony tsirairay manomboka zao a de voadoninareo de tonga de vakina fotsiny hoe ino reo feny farafohatra ino reo efa mitaditadiny amoaka ny blindea
inoreofamividividy
antonyle gros brasiny etsetraetsetra tony a de
manamana pikasany nareo fa
isambisambotra anay zany
zavatra adindro zareo nge de zao hoe ny misy solombavam-boaka delina kely PDP eo inanay eo misy solombavam-boaka anitra kazafy manatso BDP eo akinanay eo misy vonisandrianjato BDP eo akinanay eo misy rina BDP eo arinanay eo misy solombavam-bahoaka zay tsy voatonona eto BDP ao arinanay eo zay miaino manaraka ny miara-manonja ary miara-manonja amin'izao tsy fetezandraha eto amin'ny firenen'izao ary ao tsara ny toromarika zay efa noety ny solombavam-bahoaka fidèle Razarapiera teto tamin'ny fitombohan'ny miara-manonja anio a ary rao tsara reny toromarika ireny a dia fantatra fa mbola mariky tokoa tsika no milahatra ao a dia ampilaminana nandamina tsika an'izany rehetra izany a efa nampitsahivina tamintsika fa rapitso manomboka amin'ny enora maraina dia efa manomboka ny fandaharantsika Rina Robe Mananjara sy Flor Loreto no eo rapitso a isika dia iaona any anatin'ny fitsangatsanganana izay efa nambara tamintsika fa ny endrika izany a dia miara manonja an-tsehatra hiara-nontsika rehetrarehetra aneo hery aneo ny tsy fankatoavantsika ny tsy fetezany raha eto amin'ny firenena hiara-dalantsika hifalifaly hifampiarapa araka ny voalaza teto a dia andray isika miara-midingana aminy hoe ahoana ny anoizantsika an'izao miara-manonja iarahantsika rehetrao Rina Rabe Mananjara omeko anao ny fandraisam-pitenena mamarana an'izao fandaharantsika izao ny androany
eny ary tongolasy tongovavy maromaro izay nyresahana teo izay ary dia samy nandray ny tandrifiny isika amin'ny anakavy rahapitso no fotoandehibe fa ny teny farany tia napetraka fotsiny teny hoe na inona na inona ataontsika dia zava-poana raha tsy miaraka amin'andriamanitra ka akinintsika amin'andriamanitra ny rampitso sy ny fotoana rehetra izay a manaraka eo izany a aza matahotra mino fotsiny ihany ary eo ihany koa ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'andriamanitra izay no ela toko lasy tompovavy fa dia izay no afaka natolotra tamin'ity fotoana ity samy tain'andriamanitra sika mianakavy velomatompoko